Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru Hannes Þór Halldórsson og Allan Sigurðsson. Velkomnir báðir í þáttinn.
Takk, takk fyrir kærlega.
Hvor er fyndnari?
Hvor er fyndnari?
Ert
þú ekki aðeins fyndnari?
Nei, ég er náttúrulega að gefa ekki svona frá mér þetta fyndna.
Nei, þú ert lauma, sko.
Já, þú, kannski einhvers svona lauma.
Já, þú maður kennst inn fyrir, sko, já. Þá er hann rosa fyndin.
Þá þarf maður að kafa eitthvað langt.
Já, svona laukur, sko, já.
Já, ég veit ekki, ég er svona, ég held að fólk svona, það upplifir mig ekki fyndin þegar það hittir mig fyrst, sko.
Nei, nei, og það er einhvern veginn, sko, þegar maður hefur bara fylst með þeir sem þú veist, markmanni og þegar þú varst að fara í viðtölu og þá varstu bara, þú varst aldrei fyndin.
Nei,
það,
nei, bara
hérna,
streitt og talaði í góðum og mittliðum frösum og svona.
Akkurat, sem gerði alveg vel.
Takk fyrir. Ég veit ekki.
Aldrei fyndin.
Já, ég hérna... sagt frá því einhvern tíma, nei, ég get sagt frá því svona, fyrst þú ferð úr inn á þetta, sko, það var hérna, ég var einhvern tíma í partí fyrir mjög lengu síðan, svona, hérna, heima hjá Birki Kristins og Röggu Gísla og þar var Ólafía Hrönn í einhverjum gír og hún sagði við mig, svona, sengt þegar svo þið liðið á kvöldi, horfði á mig, svona, eins og hún er, þú ert ekki fyndin. Og ég eitthvað, nei, kannski ekki en ég, hérna, ég er svona ágætri að svona greina hvað ég fyndi. Þetta var alveg glatað, sagði hann. Þetta myndi hann að síðan á, svona 15 ára setna í eftirparti, nei, hérna, eftir að við frumsýndum Ice Guys, þegar hún kom til mín og sagði, hérna, þú ert alveg ógeðslega góður í að spotta hvað að fyndi.
Já.
Þá fekk hún þetta í andlitið, sko.
Já, hún var lengur búin að gleyma
þetta. Já, hún var ekki hugmyndum, ég gleym ekki svona.
Nei. Já, en sko, ykkar vinskapur, hvar byrjar hann?
Hann byrja nú, sko, við eigum sammeðlega vinni svona úr mentó, sko, þannig að við erum alveg búin að þekkjast eða svona kannast í hvernig annars, ég voru svona, hvað, 16, 17, eitthvað svona,
já,
alveg langt síðan, en við verðum svona almennlega vinni, svona kynnumst nú bara almennlega svolítið svona nýlega þegar við, hérna, stofnmynda fyrirtæki, sko.
Já, við svona enduðum saman á skrifstofu þegar ég flutti heim til Íslands 2019 og hérna fór að vinna aftur sem kvikmyndi gera maður, þá var hérna Allan með skrifstofun í bæ og ég hérna settist að þar og þá svona fórum við að hérna kynnast betur, ekki það eins og ég segi, við höfum verið kunningjar í langa tíma og síðan svona einhvern veginn liti eitt að öðru, þannig að það svona fór að verða bara svona náttúrulegt fyrir okkur að fara að vinna saman og stopna fyrirtæki saman með Hannesi Arasinni sem að stopna þetta með okkur líka.
Já. Þannig að þá kannski vaknar alls konar hugmyndir eða hvað. Þú veist eins og til dæmis Ice Guys. Þú veist hvenar...
Já, þetta var nú svona kannski einhver liti stopnað, eða það var fyrsta verkefni allavega sem við tókum að okkur, sko.
Já, þið tveir.
Já, sem sagt Allavík.
Já.
Það var fyrsta verkefni Allavíkur og það var hérna hugmynd sem að kom nú reynda frá Jóni uppálega, sko, og við erum svo sem marg búin að segja frá því að það var bara eitthvað svona lítill móli sem átt aldrei að verða neitt. Það var bara eitt símtal í mig hérna einhver tíman, það sem hann spurði mig hvort ég var til að gera tónlistamyndband fyrir eitthvað svona grínlag sumarið.
Já, já, já.
Og svo kom annað símtal og við fórum eitthvað að ræða hvort við ættum að taka þetta lengra og sjá hvort það væri möguleiki á að fá síman með í eitthvað ævintýri og þetta svona einhvern veginn gerðist bara mjög hratt og eitt leit af öðru og áður en vissum að voru bara leiðin í tökur á einhverjum grínþáttum, sko.
Já, já.
Mm-hmm.
En sko, bjuggust þið við að þetta myndi slá svona í gegn?
Nei, ekki svona rosalega, þetta alltaf var algjöft hérna æði, skilur við, og bara, þú veist, ekki bara, þú veist, það er alltaf þættir og tónlist og allt þetta var svona náða að verða bara svona eitthvað bítlæði, þetta dæmi, sko, þannig að hérna, það var rúsa, já, það var alveg þannig, sko, og hérna, það kom svolítið óvart, og þættirnir hafi líka bara komið fólkir úr svo óvart, því að það held ekki, það vissi ekki að það var að fara að fá þetta, bara leikna seríu með þessum gaurum, sko,
nei,
það er einhvern veginn held bara frekar, úrst, margir bara, einhvern veginn heimild að þetta er, hvað er þetta nákvæmlega skilur,
einhvern veginn,
sko. En það var nú líka svolítið uppleikið og kannski svona ákveðin, hérna, það var svona markaðsfræðin eða ekki markaðsfræðin, hvað ég segja svona kynningar, svona hlutin af þáttunum sem var bara að ganga upp þar, sko, því að þetta sem við lögðum upp með var að búa til svona svolítið ráðgátu, þú veist, þetta eru fimm, hérna, fjóri stærstu poppar landsins plus Rúrik og hérna, hvað er þetta eiginlega, þú veist, og það var svona það sem við veist, vildum gera, að svona búa til smá svona böss í kringum þetta og hvaða vitlis er þetta og eru þeir búin að missa vitið, eða er þetta grín, er þetta ekki grín, og svo, hérna, gefaður út þessi lög sem eru skemmtilega smá skrítin en aldrei samt svar við hvað þetta er fyrir hann að þættirni koma já. Þegar fólk býst við einmitt einhverju raunverulega þáttum með eitthvað, svo kemur eitthvað allt annað sko.
En það er bara, þú veist, maður var alveg hvaða vitleysa er hér í gangi eru þeir að fara að vera með eitthvað boyband orðin háaldraðir
nákvæmlega.
Og ég fussaði
Já, það er bara okkur að þetta er nákvæmlega sem við vildum ná fram
Og líka, hvað halda þeir þeir séu það er náttúrulega mjög mikilvægt hendi það, sko
Akkurat,
En svo setjum maður bara allt í inn í flugvél og grennir og hlátri skilur við
Það er að þakka niður þeir, það er svo mikil
Já, ræðum það sjálfsög ekki en þegar maður sko, fær einhverja svona góða hugmynd og trúir á hana þannig, veist, það er það sem þið gerir yfirleitt eða hvað
Já, en í þessu tilfelli geti nú alveg sagt að það leiði engum vel með þetta eiginlega bara fyrir en að við vorum kannski komin eitthvað vel inn í tökur, sko, við vissum ekki hvort að þetta er því, sko, máli er að þetta er svo þekktir einstaklingar. Þetta var alltaf að fara að vera vekja miklu athygli, en þetta, ef þetta hefði verið lélegt, þá hefði þetta verið rosa mikið lélegt, sko.
Já.
Og hérna, við vorum með alls konar önnu plön og vorum ekkit að fara að gera einhver æskæs þetta þegar þetta einhvern veginn dukkar upp og þá bara svona Þetta var spennandi og fristandi að gera þetta en ég get ekki sagt að við höfum verið með einhverja vissu að þetta er gott sko. Við svona, þetta var alveg svolítið svona hvað eru búin að koma okkur út í og svo var stutt í tökur hennar. Við bara sátum með þetta í fanginu að koma grentljós frá símanum, við verðum að skrifa þetta við verðum að gefa megum ekki klúrisu
Það lifna svolítið við í samlesturinnum fyrst mér sko svona, ok, þetta er fyndið, maður heyrið að fara með línurnar og svona Típunar, sko,
það er alveg rétt, það var enda eitt skemmtilegasti vinnudagur sem ég hef upplifað heldig. Þegar við hérna, þá erum búin að skrifa handritin og þá fáum við þá inn og við þekkjum þá ekki dalla sko. Ég þekki Jón vel og Frikka bara vel líka en hina minna, svo sem er Rúrik en hérna
smá
já,
en ég vissi ekkit veist, hvernig ég aldrei unni með þeim skilur
nei, neitt, nei, nei,
og,
nei.
Og við sem ekkit Átna og Aron bara nei. Hvort að þeir væru eitthvað fyndnir eða skemmtilegir eða eitthvað að leika sko og svo skrifum við eitthvað bara onni þá sem svona við erum að giska á að sé skemmtilegt sko en síðan er það þessi dagur sem að Allan er að tala það sem að við hérna, hittum það er samlestur, þá hittist allur hópurinn og allir sem leiki í þessu og við lesum í gegnum öll handritin og þá fann maður bara það var eitthvað rafmagn í loftinu sko þá bara voru allir hlæjandi allan tíman og bara heyrðu þetta er eitthvað, við erum með eitthvað sérstætt hérna.
Sem að okkur í dag þykir bara frekar væntum.
Já, það ekki.
Já. En sko, að því þið eru titlaðir leikstjórar skemmtiþáttarins hjá okkur, skiptið þið svo millikar eða hvernig?
Já,
er það að tala góða Íslendinga nú?
Já,
við erum með frekar skýra skiptingu á þeim.
Ég og Hannes Arason, við erum svolítið að taka hérna taka uppteknu atriðin sem sagt hérna sem eru sýnt í þáttunum og svo er Halldórsson meira með hérna, bara með sjóið sko.
Já.
En þú veist við vorum svona allir framan að þróa þetta saman og allt þannig en svo svona erum við búin að skipta þessu svona þannig að hérna, það er bara mjög gott sko.
Já, þetta er það stórt og vega mikið verkefni og var hérna, við vorum fengnir til verksins fyrir ekki það löngu síðan að það var alveg ljóst að við þyrftum bara Þetta var bara svona svolítið all hands on deck, sko. Við erum bara að nýta allt okkar hérna, brainpower og hérna, þú veist, og svona, já, það var að dreifa álæginu og svona, þú veist, að því við erum eiginlega að tróða öllu því erfiða sem hægt er að gera inn í eitt þátt, sko. Þetta eru upptekið leikiðefni sem er erfitt að gera og það er það sem að Allan og Hannes Arason hafa tókað að sér. Síðan er þetta, þú veist, lifandi leiknir sketsar sem að hafa ekki verið gerðir hér svona með þessum hætti og er svona bara nýtt og rosa erfitt að gera, það þarf að æfa þetta og það þarf að hérna og já, þetta er svona efni sem að er svona svolítið, já, krefjandi bara einhvern veginn að gera í beinni útsendingu svo eftir með tónlistaratrið sem eru hérna, metnaðafull og með koreografi og dansurum og þú veist við höfum einn til tvo daga til þess að æfi allt og það þarf að vera búið að undirbúa þetta rosa vel til þess að eiga sjens á að gera þetta þú veist þetta er allt lagt niður hérna, í vikun og undan og svona og svo þarf að undirbúa þessi viðtölu og það þarf að fá viðmælindur og það þarf að veist, annað, þetta er eiginlega hérna já, þetta er svolítið svona, þú veist, við erum að taka leikhús og setja það inn í sjónvarp með kannski 1% af æfingatímanum sem þau hafa í leikhúsinu.
Ég þarf alltaf þess að 8 vikur eða eitthvað fyrir við, hvað, 2 daga.
Já, eitthvað svo leis.
En það er svolítið góð líkinga, það er svona leikhús, að það var alveg svona pælingin að reyna að búa til svona einhvers konar, þú veist, að áhorfandinn fái smá tilfinningu fyrir svona einhvers konar event eða einmitt svona smá sýningu sjói, sko, þú veist, þetta sé ekki bara einhver spjalláttur eða tveir hausar að spjalla endalaust og svo bara eitt tónlistaratrið heldur það sé flæði í öllu saman og líka með koreografi bara með kamurum og annað það sé, veist, þetta er allt svolítið svona þetta er svona renni
já.
Sem ein heild sko eitt sjó sko
já. En sko sjáum við þegar við erum að horfa á þættina sjáum við ef eitthvað klúrast eða eru þið orðnið það góður að þið getið falið það
Sko, það er náttúrulega óvissan í þessu
Allar ekki að segja, það hefur ekkit klúrast
Nei, þá var ég nú að ljúga sko.
Þetta eru samt svona klúður sem að þú veist, þú tekur eftir skilur eða við eitthvað en þetta er aldrei svona það sem áhorfandinn kannski
að Nei, hinga til, þá hefur þetta gengið það vel að þetta hefur runnið og við hafa ekki verið stór klikk en það hafa alltaf verið stór klikk í generalpröfunni fyrir þátt
já.
Þar sem að er þau eru það stóra það þarf bara að byrja aftur eða það heyrist ekki í einhverjum eða þú veist eða einhver bara nánast dettur eða myndavélin fer út og suður eitthvað þetta er svona, þetta er alltaf alveg á mörkunum að klikka einhvern veginn mjög hérna alvarlega en hefur ekki gerst hinga til hann að við sitjum þarna alveg hnipri að ég allavega baksviðis og hérna búin að alltaf svona, leggja þetta upp og veit hvernig þetta á að vera og er bara að hérna, með puttana að krossa það að hlutinni gangi og fólk muni línuna sína muni hvað ég að gera og kamera þú veist að því að svo höfum við einn dag til þess að æfa þetta með öllum inn í stúdíu og öllum myndavilum og það sem að það er bara atriðan með rent tvis og þrisvar við höfum kannski hálftíma 40 mínútur til þess fyrir hvert atriði það er yfirleitt Það er alltaf ömulegt fyrst og svo er það aðeins skára næst svo er það svona að fara að vera svona pínulítið hérna, það er fara að sjá komin einhver mynd á það svona í þriðaskipti og svo, þá þarf bara að æfa næsta
þannig að
við erum aldrei búin að ná þessu þegar við förum í beina útsendingu
En það kikkar inn einhver svona live orka sko, sem að kemur sér heim myndi ég nú segja sko,
já, svona... og fólk er líka, þetta fólk sem erum fá í þetta er náttúrulega ótrúlega hérna, hæfileikaríkt. Ég held að sé að það er ekki margir hérna, á þessu landi sem geta gert það sem að þessir gestastjórnendur eru að gera. Þú veist, þau koma líka öll út úr sem þáttum bara eins og þeim hafa spýtt út úr einhverju þeytivindu sko, hvað var þetta? Þeir að leggja minnið hérna, sko, vikan fyrir þátt er alveg hérna, bara drekklaðin sko, og þau eru að æfa hérna, alveg á fullu og svo styttist í þátt og þau hérna, annarsvafar hérna, á síðasta laugardag þegar á miðjum degi þegar það var átsendingardegi hún var búin að fara gegnum eitthvað af þessum atriðum og hún var bara, ég bara trú ekki að við séum að fara að gera þetta í kvöld en ekki eftir viku
Já.
Það er bara, þú veist, þetta er bara getur ekki verið og þannig að, þú veist en svo bara einhvern veginn, einmitt, kikkar inn einhver live orka, fólk, við náum alla að komast það langt með þannig að fólk veit hvað það á að vera, hvað það á að gera og svo verður við bara vonað að besta, sko.
En sko, ertu þegar þú er röddin alltaf bara svona þú veist, ertu ekki að hrópa eða neitt, þú veist, ertu ofsalega yfirvegaður
Ég er tvisar eða þrisar aðeins mist kúlið í þessu
Á ekki spyrja Alan frekar, er hann mistur hann kúlið oftir en að senda þáttin út?
Nei, mér finnst hann ekki mistur kúlið, svona þannig að allir sjáu sko. Nei, er ekki þannig, sko.
Hann ólgar inn í honum
Já, hann ber sig mjög vel, sko.
Það er meira þannig, það ólgar í mér og það er fólk sér að ég fúll, sko
Já.
En ég svona, næ, halda í mér að svona reyna að vera ekki með hérna, dónaskap allavega fólki sem að hefur verið að stýra þáttunum, af því þau koma hérna inn með eiginlega engan tíma til undirbúa sig, fyrir að læra þessi lög, læra þessa koreografíu, leiða viðtöl, þú veist, allt í beinni útsendingu, þú veist, viðtölun er líka lænið upp, það þarf að muna hvað kemur næst á skjánum og það þarf að, hérna, svo er þið að henda sér á milli atriða í búning, hafa kannski 40 sekundu til að koma sér í búning, beint í næsta, til yfir einhverju atriði, standa upp, fara að syngja eitthvað, þú
veist, vera hress,
halda þessu, halda lægi gegnum þetta allt saman og
þú veist Þetta er það hljómar svo ekki geðróf, sko
Þetta er ótrúlega, sko
Smá
Þetta er bara
En eins og til dæmis, þú veist, þegar að því er að tala svona, þú veist, það sem er baku tjöldin og það sem gerist og þú veist, það er til dæmis Sól og styrða og Íþrótt álfurinn voru þarna í góðu og þú hefðir mikla ágjur af
Já, það var til dæmis eitt, þá hélt ég að það væri bara að líða yfir Mikael þá var hann nýbúin að taka önnusöfu upp og lyftinni í heilan ring, sko.
Einmitt sem er bara frábært.
Já, sem er frábært og hérna, þau gerðu það mjög vel, en það búið að vera rosalegt álag alla vikuna.
Já.
Og hann er að sýna í Moulin Rouge.
Akkurat.
Og hérna, svo er bara dagur við mætum við hérna, áttaði morgun á útsendingadag, förum í gegnum atriðin og þau þurfum að muna svona 500 hluti, sko. Og síðan er hann í þessu miðju atriði og annars á að kemur inn og hann tekur snúningin og þá bara verður hann eitthvað skrítin. Og þetta atriði, þetta latabæra atriði, það var alveg, það hékk á hjörunum alveg á nokkrum stöðum, það var allt að fara í steik í þessu atriði, sko. Þau voru að seina í búningunum, annars á að þurfti að tefja í eyrannu, við vorum, hérna, og það var verið öskra þarna baksvið, sko.
Hækkaði þú þá róminn, eða?
Nei, þá var ég, svo sem rólegur, ég var ekki baksvið, ég veit að Mikael Kopur hækkaði róminn, hann öskraði að ég verði að vera komin í búning, hann vantaði hárkollu og vantaði skegg og hann átti að vera komin inn á sviði, sko.
Já.
Og svo kemur hann inn og síðan dettur annars skeggið á honum og það var þá sem ég held að vera líði yfir hann því að hann snýr bara við og snýr baki myndavélarnar og fyrir að leita skegginu á gólfinu í svona þætti þar sem að það eiginlega má ekki stoppa sama hvað það bara eða fótbrotnar eða eitthvað
kannski, já, þá
er
næsta
að segja, heyrðu, hérna, time out ég get ekki haldið áfram
en hann
bara, er bara þetta er það heila, þessi búningur og þessi karakter verður að vera í lagi ef að misti annað skeggi þá bara var ekki í bóði að halda áfram, maður þurfti bara að fara og finna það.
Það lýst þessi eins og jólasveitin myndi með þessan skegg, sko.
Ég veit, þetta er bara hræðilegt, þetta er hræðilegur atburður.
Já, en þarna er hann sem sagt snýra sig við og
fer að leit
já, við veitum það ekki, sko. Ég held hans ég stend upp bara, heyrðu, það er eitthvað að mikka, hann er, það er að líða yfir hann, hann er, þarna, þetta er bara, við veitum ekkert hvað er að gerast bara, heyri, ég held að hann væri að æla eða væri bara í blackouti eða eitthvað svona og annars var að vera ein á sviðinu og hún sagði eftir það, hann sagði og þarna var ég fúl, þarna seti ég ein á sviðinu í spíkati og lít við engin Mikael lít tilbaka, rautt ljós á kamerunni og bara hvað á ég að gera núna og þannig, hérna, en þannig að það var einhverja 10-15 sekundur sem hún þurfti að hérna, stolla þarna og halda feysi en það var klippt í hljómsveitina en svo kemur mikið inn, næra líma og sér skeggi kemur inn og, hérna, og þau ná svo sem að klára atrið og Sola styrða mætarna líka, hún var líka og sein í búningu, þetta er svo stór og mikil búningu
jú, jú.
Fari, sko, á bara einni mínútu þannig að þetta það gengur á ýmsu sko en þetta hafðist alltaf mann
Eru þið fegnir að hafa sagt já við þessu?
Já, algjörlega.
Já, þetta er búið að vera rosalega erfitt, en ógeðslega gaman.
Já, algjörlega, þetta er bara mikil reynsla og það er líka bara svo gaman að vinna hérna í þessu húsi, sko. Hérna, að vera hér í ykkur þeytuvindu, sko, þetta er bara, já.
En það kemur einhver svona orka með ykkur, það er einhver svona, einhver læti sem er hressandi fyrir okkur sem erum hérna í inniskónum.
Já, ok.
Já, og við, meina, við erum að gera, við vorum alltaf beðnir að gera risastóna skemmti þátt og við erum bara að reyna að delivera því.
Já, var það þannig.
Já, og hérna, en það sem að er að gera, og það sem að okkur, er líka gaman, sko, er við komum hérna inn kannski með svona orku og metnað og ætlum að hérna, viljum gera hluti, en þá hittum við líka fyrir fólk sem að bara mikið hæfilegar ykkur fólki og þú veist, hér er náttúrulega mikli resursar og margt hægt að gera ja. Og þú veist, leikmyndadeild sem er mjög flink og fær kannski ekkit alltaf að hnykla vöðvana þú veist, á hverjum degi og þú veist, ég held að fólki klæði bara í fingurna að gera eitthvað skemmtilegt, sko þannig að við erum bara, það er tveir heldig svona kraftmiklir heimar að hittast þarna, sko,
já.
Og er mann á held ég að virkja svona einhverja krafta í hvort öðru, sko, Atlavík og hérna starfsfólk RÚF.
Nákvæmlega. Og Allan, þú ert náttúrulega svo sem þekkir allt hér varst með áramótasköpið.
Já, og við vorum í svona sama pakka hérna þegar við gerum sköpið, sko, þá vorum við hérna með herbyggi niður í að og vinna rosa mikið hérna innan hús og það bara er einmitt líka svona törn, sko.
Já, meina, það er bara svo, þetta er svo mikil ábyrgð að segja já við áramótasköpi.
Já, algjörlega
já.
Og bara, það gekk vel þannig að sem byrja fyrir maður einhvern veginn.
Það sem að svo er sko töfrarnir í þessu eru að þetta er sko það er verið að skapa svo hratt og eins og Mikael Kopir, hann kom inn á þetta daginn þegar við vorum hálnum með vikuna hans, hann var bara þetta er svo skemmtilegt, þetta er svo bara ég hef aldrei lent í þessu, við erum bara búa til atriðin hérna, bara eins við go, bara núna og svo er þetta bara æfa þetta einu sinni tvisar, svo bara í beina útsendingu eftir viku, þú veist, venjulega tekur sko marga mánuði eða ár að sjá afraksturinn af því sem maður gerir.
Já,
en hér erum við bara að búa þetta til svolítið í vikunni og svo er þetta bara út, gera þetta, sína þetta, allt undir, svaka pressa, en þetta er samt líka mikil svona orka og sköpunargleði og stemning í þessu.
Já. Hvernig svona viðbrögð hafið þið fengið frá áhorfenda?
Mjög, bara mjög góð, sko.
Já.
Mér finnst fólk bara almennt bara að taka, finnst þetta bara fest og hérna mjög skemmtilegt, sko. Já. Ég fengið bara mikil viðbrögð. Mér finnst svona alveg fólk vera að horfa, þú
já,
veist, þetta okkur. Er svona...
Er fólk ekki með einhverja eitraðar athugasemdir?
Jú, það er náttúrulega alltaf eitthvað þannig, en svona það sem...
Ég meina, þú ert búin að vera með skaupið, þannig að þér er bara alveg sama, þú ert búin að fá mikla, hérna, búin að fá mikla reynslu.
Já, reyndar komur óvart hvað skaupið fekk lítið af, hérna...
Eitri?
Lítið af eitri, sko, ég var alveg tilbúin í meira það,
sko.
Kannski var það því að var skemmtilegt. Kannski var það sko, þannig að þetta er náttúrulega kannski...
Og það sem er líka kannski er annað að sko, þessir lifandi sketsar sem við erum að gera, þetta er nýtt form og þeir eru öðruvísi, þú veist, þetta er alveg svolítið þannig að maður, þú takit vanur að sjá hérna, grínara, einhvern veginn leika grín eins og upp á sviði, þú veist, þetta er inn í einhverju einu setti, þetta er, það þarf aðeins að venjast þessu og þetta er ekki alltaf jafn fullkomið og hitt hann að sumt af þessu geti stræka mann eins og hérna eitthvað hægt eða aðeins öðruvísi pönslan eitthvað. Það er bara svona aðeins að setja sig í stellingar að maður er að horfa á öðruvísi efni. Þetta er svona einhvern veginn bara svona skemmti efni, þetta er ekki allt einhvern veginn hérna pönslan alveg á færiböndum sko. Og það er ekkert endilega víst að allir setja sig í þær stellingar, þú veist, fólk sest oft bara dómhart fyrir hann að skjáin og er tilbúið að rífa hlut í sig.
Jú, segir bara, er þetta fyndið?
Já, en þú veist, hér er bara verið að gera, það mikið að fólki að leggja sig mjög mikið fram við að gera skemmtilegt efni og hérna, það virðist vera hitt í marki á langflestum, ég fór á fótboltamótum daginn með hérna krakkana og það var alveg hérna kom fólk og keftist við að hérna hrósa okkur fyrir þetta og það var einmitt svona þú veist þá fannum maður fjölskyldu fólkið kann að meta þetta. Þú veist þetta er svona event þetta er margir sem tölum bara jákvætt hvað þetta er langt. Ég held að það var ekki þetta er svona þetta er ekki bara hálftími klukkutími þú sest niður með fjölskyldunni og þetta er svona svolítið stund.
Já.
Og allir hafa gaman að þessu og hérna þannig að það fannst mjög gaman herra. Þetta er svona þar virðist þetta hafa hitt að svona fjölskyldur setjast og hafa mjög gaman að þessu og þetta verður svona stund fyrir svona lögatars kvöldstund.
Jú. En eru þið ólíkir leikstjórar? Finnur fólk mun á?
Já,
ykkar vinnu
já, við erum það sko.
Algjörlega, sko.
En við erum samt líka með
við erum mjög margt samanlegt sko.
Ég allan erum svona, við erum mjög svipaðir í grunninn, eða svona förum svipaðir leiði í þessu á mörguleiti og erum svona báði klipparar með svona einhver svona rytma allan er miklu betur tónlistamaður en ég en ég fæ svona mína útrás gegnum kvikmyndagerð, svona tónlistar útrás algjörlega laglaus og kann ekki að neinn hljóðfæri að neitt en ég með einhvern svona takt þegar kemur að klippi og...
Já, rosalega klippari akkurat
en Allan er síðan tónlistamaður, sko, hann er með svona gítarinn í sér og hann er með svona það er eitthvað svona tött sem hann hefur sem að fáir aðrir hafa þegar kemur að einhver svona kvikmyndatöku og einhver svona ná fram einhver svona mannlegu sem ég hef ekki, sko
ég bara finn það ekki hef ekki hugmynd
ég er alltaf bara einhver svona stærð meira kraft og svona fáum bara
kalla hvorinn í þetta
70 manns
Allan er svona meira í þessu ljúfa svona þessu flýja
Hann er kærleiksbónsinn sko þetta að vinna svona saman þetta er, þú veist, þetta getur alveg verið alls konar, hafið þið alltaf verið bara einhvern veginn í takt frá því að þið stopnið ykkar fyrirtæki
Já, ég meina við höfum alveg auðvitað, þú veist, er þetta líka svona smá hjónaband, sko, að stopna svona fyrirtæki með vinni sínum og þannig, en þetta er bara, þú veist, við erum bara saman í hljómsveit, sko, þetta er bara, og gengur vel, sko, þú veist, þetta er, hérna, hvað ég segja, já, það er aldrei neitt alveg drama þú ætti að fiska til því, sko.
Já, ég er að gera það, ég er að fiska til því.
Ekki þannig, sko, nei, við erum bara...
Ég held við erum sammála, sko, við þetta leysir, auðvitað tökust þau á, sko, og við erum mjög oft ekki sammála.
Já, bara um alls konar hluti, bara svona hvernig leiða og fara eða...
Já, og bara mismunandi smekkur eða þú veist, en já, þannig að, þú veist, en það er bara, við erum samt, svo á móti erum við í grunninn bara hérna, saman í þessu og við treystum hvorum öðrum, þú veistu, það er allir mikla reynslu og hafa hérna, alltaf eitthvað til síns máls. Þannig að við svona finnum bara lausnir og hérna, þetta bara gengur mjög vel, sko.
Já, við erum líka bara, við erum svona þannig að við tölum, þú veist, við byrgjum ekki inni, sko.
Nei.
Þú veist, hluti sko, þannig að við ræðum alltaf eitthvað kemur upp sko, það er held ég mjög mikilvægt sko.
Þetta er alltaf bara aftast, ég án að áðan til að ganga um í fílu.
Færði í fílu?
Ég fyrir smá fílu stundum sko.
Já, svona, nú verð ég að segja
þetta. Adressa að ringi um kvöldið eitthvað svona.
Já, ég var ekki nú ánægði með
eitthvað. En þú veist, það er nú að Arason fyrir líka stundum í fílu.
Já, þið
báðir eru Hvers alfræðingur
Svona stráka mín er ekki fjari fílu
Tali saman
Já, þannig, það er nú oft gott að vera svo leið sko.
En bara góð stemning
Svo náttúrulega Ingimar komin í, það verður nú að minnast á það Það kom fjóriði bítillinn inn í þetta En Ingimar komin sem meðigandi
Akkurat
Og er náttúrulega algjör, hann er náttúrulega bara algjör rockstjarna í sko framleiðanda heiminum Hann er hérna búin að vera að vinna með öllum sem stærstu aðlum upp á síkastíð og það vilja allir vinna með honum og þannig að við bara svona hérna, settum sniðum með honum fyrir stuttu síðan og hérna buðum honum upp á þennan kost að koma inn í fyrirtæki okkar og hérna og eignast bara vera bara gerst eigandi og hann er bara núna komin full force og er hérna með okkur að gera góða Íslendinga og allt öll þau verkefni sem við erum að fara að staða með og það er alveg nóg framöndan
Þannig að þið eru fjórir.
Já,
við erum orðin fjórir núna. Já. Hann er alveg frábær viðbót, sko.
Já.
Algjör, sko.
En endar þetta með, þú veist, eru þið að verða bara, endið þið sem stórt fyrirtæki, eða hvað?
Nei, ég held ekki.
Heldur ekki?
Eða hvað?
Heldur ekki?
Nei, þú náttúrulega varst í Vestlóu, þannig að þú er svo stórt. En hérna, nei, sko, ég held að vera, ég fíla þetta að vera bara, þú veist, bara við og stækka bara eftir verkefnum skilur og svo bara mingu við þegar þú veist
það er mjög mikilvægt sko að þetta hafi allt náttúrulegan vöxt ef eitthvað gerist
já, auðvitað við erum ekki búin að prenta út fána
við erum á bara mjög fínum stað þú veist, þetta er bara rétt stærð miða við allt saman og þú veist, auðvitað kvikmyndabransin er erfiður, ég meina það er sérstaklega mikið tala núna, það er hart í ári og hérna, það þarf alveg, og við erum mjög heppnir með það að það er nóg að gera hjá okkur og það er ekkit sjálfsagt og maður veit aldrei hvað, hérna, hvað framtíðin byrja skauti sér og hvort að gerfugreindin taki bara við og sjáum þetta eftir þrjú ári eða hvað
Og gerfugreindin fer aldrei í fílu
Nei, nákvæmlega, sko, nákvæmlega
Nei, hann er þannig að þessu þættir að Hannes fyrir vist oft í fílu
Þú verður að taka það með, sko, þegar ég er að fara í fílu þá er ég samt að sko, hlífa öðrum við því að ég sé ekki sko, dónalegur þá er ég bara svona, þá er ég eins og þroskaðar ég er bara
svona
stíktir
um kvöldi.
Já, kvöldið Þeir eru nú bara að sofa En að því þeir eru Hvað, eru þið á svipuðum aldrei eða?
Já, Alan er tveim árum yngri
Já, en er hann svona síð miðaldri í tónlistavali, Hannes? er hann svolítið svona að velja svona
Já,
já Hann þekkir ekkit af þessum nýju hljómsveitum
Já, hann er nú alveg allir komið til sko.
Segja, Já, sko, ég var að segja silu
Já, hann er alveg þannig, sko
já.
Sem er, þú veist, bara allt í góðu, sko Og hérna En hann er samt að búti læskæs og þú veist, þannig að hann er alveg...
Fertu menni bóibandi.
Fertu menni bóibandi, já, reyndar.
já, akkurat segir svolítið.
En hann er ekki að fara að Airwaves eða eitthvað, sko.
Nei,
hann er ekki þar.
Hann skilur bara ekki þenni tónlist.
Nei, það er allt í góðu, sko.
Já.
Nei, þú veist, já, ég veit ekki alveg, ég skil ekki alveg tónlistar sem ekki minn sjálfur, sko. Hlustaði á mjög mikið á Prodigy og eitthvað svona í gamla daga og svo fór ég bara að hlusta á ballöður þegar ég var eldri
já.
Þannig að þetta er eitthvað svona
Þú bara segir þetta sí svona
Já. Þannig að nú er ég bara svona, já, fyrir svona einhverja þægilega tónlist svolítið
Já.
Ég svo aftur hlusta á Emilinu Torín í um daginn
Já, ég meira það er nú bara flott, það er eitthvað blanda af þessu
Það er svona blanda af einhverju
Það var nú bara eftir að við kynntum stendur Ég fórum út og gerum þáttum Allan er að gera hérna tónlistamennin okkar sem eru að sína núna Við erum að vinna öllum vikstöðum að Og þá fórum við út og hittum hana í Berlín og það var rosa gaman eftir það Þá fór ég bara ekki búin að kveiki á henni sko, hvað var frábær
Nei, akkurat, hver er þessi Emil En hvað er þið marga þætti eftir
Það er tveir eftir núna, við erum búin að sýna fjóra, þannig að þetta er, það verður sko, það verður ljúfsárt að klára þetta, geti sagt. Þetta er búið að vera alveg svakalegt hörn. Ég held ég hafi ekki séð dagsljósið nánast bara núna í tvo mánuði. Ángrín, ég sé ekki búin að taka frídag þetta, unnum hérna alla páskana, alla lögadag, sunnudag í svona tvo mánuði.
Já, sko, þú komst upp stigan áður þannig ég held að þú hefði sofið.
Já, já, nótt, þetta sko, er, það er bara eðlilegt að álita það, sko.
Þannig að það verður... Það er
fefurvist
Sko, en þetta er búið að vera svo skemmtilegt líka og þetta er bara svona alveg nýtt og það er bara gaman að vera þú veist að maður er svo miklu misjóni sko, þú veist að þetta er bara bein útsending á laugardaginn fullt af fólki að horfa stærstu skemmtikrata landsins að taka þátt og það er bara ábyrgð og hérna, maður, það er, þýðir ekkit annað en að setja þessu hausinn og gera þetta almennlega og það er gaman, maður þrýfst vel í svo leiðis en þetta er alveg líka smá þreytandi til lengdar sko, þannig að það verður bæði gaman og leiðilegt að klára þetta en annan maí þá er þetta búið, það er síðast þátturinn.
Já, voruð þið lengi ákveða svona, af því þetta er svona, þið fjalluðum eitthvað eitt í hverjum þætti, var erfitt að velja það?
Þeimun?
Já.
Ekkert þannig sko, þið komum nú svolítið satt til okkar sko.
Já. Já.
En við lendum ekki í þessu konsepti strax sko, það tók alveg eina, tvær vikur af svona einhverjum pælingum að lenda þessu hérna góðir Íslendingar. Fyrsta vinnu heiti var típist íslenskt sem sagt þegar þessi hugmynd kom upp en við vorum með alltaf aðra hugmynd. Ég var að segja frá því, hvað það átt að vera?
Það er alveg að fyndið að heyra það, sko. Þú veist, það var rosaldið varum að gera það.
Við erum búin að hlæja svo ofta í svona síðan formast að það var sem sagt, fyrst ætluðu við að gera hérna Eurovision þetti, bara Eurovision þetti af því það var svona hugmyndin að þú veist náttúrulega
það er staðin fyrir Eurovision
já, og þá ætluðum við að gera og við fórum alveg, okkur fannst það alveg vera hérna, við náum að réttlæta fyrir okkur það væri ágætis hugmynd, sko, fyrst áttum við bara að gera fjóra þetti og þá vorum við búin að stilla upp einhverjum svona fjóru þáttum sem þú veist að ætluðum að taka fyrir Eurovision framlögin þrjú í hverjum þætti gera sketsa, ekkert ósipað fyrsti þátturinn, hérna, sem við vorum að fórum að hittum, þú veist, nínu í nútímanum og eitthvað svona, sem svo notuðum við alltaf best á þessum pælingum í fyrsta þáttinn, sko. En við höfum alveg leiða því þegar við vorum búin að, þú veist, bara komum í gegnum þátt fjögur, hérna, bara, jæja, það væri nú gaman að vera að fara að gera hún að fymta þáttinn Eurovision.
Það er ekki, kljómar ekki við.
Nei. Það er rosa gott að fá mismunandi þemu inn í þetta, sko.
Já, svona... já. En allt einhvern veginn sem tengist okkur, sem Íslendingnum í okkur, sko.
Já, og þetta er svona, þú veist, þetta stækkar svolítið, þú veist, við erum að fara í hérna, söguna já. Og þú veist, þetta er bara svona svolítið skemmtileg yfirferð, þú veist, rosa má gefa hérna tveimur mönnum sjátt á Davíð Gill og Snorri klippari sem gera innslögin hérna í byrjun, sem er svona yfirferð sem að skemmtilega skrifuð og klift og svona setur svolítið vel tónin alltaf. Þannig að þú veist, við náum að gera, þú veist, þetta er ekki bara eitthvað svona innihalds löst skemmtiefni, við erum svona aðeins að fara og hérna snerta á svona kafofun í þjóðasálina með alls konar hætti.
Já, já, maður bara upplifir alls konar og sér sjálfan sig eins og bara, þú veist, í veðurþættinu þegar maður tekur myndir þegar er sól og sendir einhverjum eða þegar maður er í útlöndum og sér að það er heitt heima, þá varum við að brjála þig.
Já, já, já.
Það er eitthvað rosa skrítið.
Djúpt í okkur öllum, við ráðum ekkert við þetta.
Svo skammast maður sín en sagt bara
Já, þessi tilkynningaskilda líka sko. Þetta er eiginlega tengdapappminn er þessi maður sko, í fundar þegar við vorum að búa þetta til skrifa þetta sko, ég, þetta er alveg
já,
hann er alltaf einhvern veginn alltaf í sumabústæðum og láta við þetta rosa við hérna pallinum
maður fær þetta alveg, maður fær rosa þörf að hérna, tala um það þegar það er gott við sko. Og svo er ég konan í næsta sketsi í útlandarigningunni sem að pínir börni sín og fjölskyldan til að sitja úti ef að það er lock. Þegar ég er alltaf um leið og það er smá möguleiki þá bara, nú förum við út, já. Það verður borðað úti
það
er bara, æja, það ber allt niður og eitthvað, já, það verður stemning það verður gaman, borðum úti
Já, maður erum við strax kaldur það skiptir engumáli En þegar þetta er búið og þið lappið hér út, léttfættir hvað ætlið þá að gera? Hvað er framöndan?
Það ætlum við að gera æskæs bíómynd
Já, eitt stykki Og erum við búin að skrifa nú alls saman?
Já,
við höldum það
Já, þú veist, já Við erum værið tökum 19. maí, þannig ég ætla rétt að vona
Já
Þannig að það er bara næsta stóra verkefni maður, og svaka hérna, lífa fyrir því
Já Og hvernig er hún að vera tilbúin?
Nóvember Það ætlum við sínum
það
Þeir eru svo að flýta ykkur
Já Það er vantar hérna bíómyndir og við erum með, höfum svona tækin og tólin til þess að setja þetta saman, þetta er vinsælt verkefni og það var hægt að svona hugsa í lausnum varðandi svona fjármögnun og svona á þessu og þannig að okkur er nú bara blóti skildunar að henda þessu saman og koma með eina stóra vinsæla mynd og svona aðeins að vonandi glæða smá lífi í bara kvikmynda bransan og bíó hérna, stemninguna hérna á landinu.
Já, en akkur elska börn æskæs? Vitið það?
Það er góð spurning, sko. Ég held að sé, við vorum aðeins að tala um eins og með góða Íslendinga líka, því að börn tengja við það, sko. Ég held að þau, þetta sé, við náttúrulega ætliðum ekki að gera barnaefni, en svo varði þetta barnaefni og það er alveg heppilegt þegar það gerist að því að börn sko er eini markhópurinn sem að horfir aftur og aftur og aftur og aftur á hluti að það fari svo marga spilanir sko.
Akkurat, já, þið komu rosalega vel út.
Já, nefnilega, sko, en ég held að börn tengdu við Ice Guys bara svipum hætti og þau tengja við góða Íslendinga núna, það er bara eitthvað svona, einhver stemning og orka og eitthvað sem að þau bara veit ekki af hverju þið fíla, þið skilja ekkit allt, þú veist, Nei. En það er bara þeim veist gaman að horfa á þetta, það er bara eitthvað líf og fjör og litir og hérna, eitthvað mikið að gerast og ná einum að einum brandara á eitthvað svona. Mm. Þannig að ég hef alltaf að hýrta líka að börn, þau rúla góðum Íslendingum aftur já, aftur og það er eitthvað svona örgulega svipa, hérna, aðrættara blá æskæs.
Maður er alveg farin að segja, ég alveg er allar að horfa hana þátt í fymta sinn.
Já,
veist, þetta var frábær þáttur enn.
Ekki svona góður.
Ekki svona góður, ekki, við slúum alveg að aftur hverju því. Ég baði ykkur velja lag og það er náttúrulega svo mörg ótrúlega skemmtileg lög í þessum þáttum. Mm-hmm. En Hannes, ég leiði Hannes að velja.
Já, já.
Þið hann er bara með svo frábæran tónlistasmekk.
Þetta er nú örugglega eitt mest kúl lagið í þáttunum. Þetta verður núna næsta laugardag í kvikmyndaþættinum.
Já.
Þetta er hérna Paris Norðinsins.
Já, Paris Norðinsins.
Já, með prins Bólo.
Já, algjörlega frábært lag.
Frábært lag.
Já. Og þannig að við bara fáum að vita þegar við horfum hverjir alltaf syngja það. Við erum þetta að tala um það neitt.
Nei.
Það kemur allt í ljós.
Það verður mjög sant og miðaldra var þar. Ná, ég er stoltur að
það. Já, stoltur ánæður. Það
mátti vera stoltur þar, sko. Já, komst nú óvart það.
Já, stendur upp úr. Hannes Þór Halldórsson og Allan Sigurðsson, takk fyrir að koma.
Takk fyrir.
Takk fyrir okkur.
Erlu, góðu erlu sem giftist mér því ég kunni að skaffa Sjómaður og sonur að snappa Lakka svo til að hitta börnin Maríu, Hænu, Hafþór og Örnin Vinna upp tíma, klippa smá og líma Í eltingaleik fram að átta tíma Ég þekki ekki annað, afi var harmenni annað var mamma Sultu slögnuna, systir mín, gunna funna, rósi Var örugglega vangi minn, frendi, rendi mig að eskunni Afi, ég þekki ekki annað, afi var harmenni annað var mamma Sultu slögnuna, systir mín, gunna funna, rósi Var örugglega vangi minn, frendi, rendi mig að eskunni Þegar heim komið býður mín flaskan og á tröppunum stendur ferðataskan Erla góð að fó með vini á hestbak, síðast en túr hann gerði þverbak Þegar botniðin á þig bara standa upp aftur, þetta veit hver helvita aftur Vaknandi mönnum besta að lífa, lífi geta bara ég þig hundar getur stefa Ég þekki ekki annað, afi var harmenni annað var mamma Sultu slögnuna, systir mín, gunna funna, brósi Var örugglega vangi minn, frendi, rendi mig að eskunni Afi, ég þekki ekki annað, afi var harmenni annað var mamma Sultu slögnuna, systir mín, gunna funna, brósi Var örugglega